Assalomu alaykum qadrli birodarlar. Munosabatlar inson hayotining asosini tashkil qiladi. Inson yolg'iz yashashi mumkin emas. Hatto eng yolg'iz inson ham kim bilandir munosabat qiladi. Bizning eng oliy munosabatimiz Xudo bilan bo'lgan munosabatdir. Bu munosabatning o'zishi bizning otamiz bilan bo'ladigan vaqtimizga va suhbatimizga bog'liq. Oilalarning mustahkam bo'lishi munosabatning yaxshi bo'lishiga bog'liq. Agar er-xotinlarning munosabati yaxshi bo'lsa, bunda oila mustahkam bo'ladi. Er-xotin orasida sevgi va bir-birini tushunish bo'lsa, ularning munosabatlari haqiqiy bo'ladi. Nafaqat er-xotin, balki oiladagi opa-singillar, aka-ukalar birga yashashlari davomida do'stona munosabatda bo'lishni o'rganadilar. Ular yoshliklaridanoq o'zlarining qondosh ekanliklarini bilishadi. Qiyin paytlarda bir-birlariga yordamga keladilar. Demak, oiladagi munosabatni imonlilar jamoatiga ham qo'llash mumkin. Jamoat ham Xudo bilan munosabatimizni natijasidir. Jamoatda har bir imonli bir-biriga muhabbat va xayrixohlik bilan munosabatda bo'ladi.
Biroq bu munosabatimizni buzish uchun dushmanimiz Iblis ham har qanday usullarni qo'llab ko'radi. Agar biz o'z tabiatimiz amriga ko'ra yashayotgan bo'lsak, Iblisning tuzog'iga osongina ilinamiz. Jamoatdagi munosabatlarimizni himoya qilishning eng samarali yo'li bu kelishmovchiliklarni hal qilish yo'lidir. Agar biz imonlilar orasida bo'ladigan kelishmovchiliklarni to'g'ri hal qilishni o'rgansak, munosabatlarimiz ham jamoatimiz ham mustahkam bo'ladi. Hech bir odam bir-biriga o'xshamaydi. Bizda turli xil xarakterlar, turli xil qarashlar bor. Mana shu turli xillikni Iblis munosabatlarni buzish uchun ishlatmoqchi bo'ladi. Aslida esa Xudovand dunyoni turli xil rangda qurishni istaydi. Xudovand bizlarni bekorga turli xil qilib yaratmagan. Biz bir-birimizga o'xshamagan holda bir bo'lib Xudoni ulug'lashimiz kerak. Agar hammamiz Xudovand nomi uchun jam bo'lsak, xuddi turli xil gullarga tashkil topgan chiroyli bir gul bog'limiga o'xshagan bo'lamiz. Gullarning rangi, hidi va ko'rinishi turlicha bo'lsa ham, ular birga jamlansa chiroyli bir guldasta hosil bo'ladi.
Biz ham jamoatda shunday guldastaga aylanamiz. Bugun imonlilar orasidagi munosabatga ziyon yetkazadigan 4 narsa haqida gaplashamiz. Birinchi sabab salbiy fikrlar, ikkinchi sabab kamsitish, uchinchi sabab o'zini olib qochish, to'rtinchi sabab esa noto'g'ri tushunishdir. Agar birodarlar orasida rashk-hasad bor bo'lsa, bu 4 ta sabab osongina o't olib ketishi mumkin. Birodarlar o'rtasidagi suhbat davomida kimdir boshqasiga bir salbiy fikrni aytadi. Xuddi shunga o'xshash salbiy fikr aytgan odamning o'ziga qaytib boradi. O'rtada esa kelishmovchilik chiqadi. Inson tabiati o'ziga tegishli bo'lgan salbiy fikrni eshitishga o'rganmagan. Shuning uchun ham uni hazm qila olmaydi. O'zi haqida salbiy fikr erishitgani zahoti avtomatik ravishda salbiy javob berishga odatlangan. O'zlarini himoya qilish niyatida boshqalarning ko'ngliga jarohat yetkazadi. Birodarlar haqida salbiy fikrni aytish mumkin, biroq buni boshqacha tarzda yetkazish kerak.
Rabbimiz Iso Masih shunday degan: "Agar birodaring senga qarshi gunoh qilsa, uning oldiga borib, faqat yuzma-yuz gapirib aybini unga ko'rsat." Demak, salbiy fikrlarni shunday bayon etsak, bu unga juda yomon ta'sir qilmaydi. Salbiy fikrlarni agar yumshoq ohangda va yaxshi niyatda aytsak, yaxshi samara beradi. Munosabatlarning buzilishiga ikkinchi sabab esa kamsitishdir. Kamsitish har xil bo'ladi. Shaxsning o'zini kamsitish, fikrlarini kamsitish, kiyinishni va hokazo. Har qanday kamsitish kishining ko'ngliga azor yetkazadi. Masalan, bir birodar boshqasiga siz jamoat ishi bo'yicha falon joyga borib kelishingiz kerak edi. Bormabsiz. Oxirgi paytlarda skleroz bo'lib qolmadingizmi? Bunday kamsitish o'sha birodarning ko'ngliga azor yetkazadi. Buni kamsitishlarning oldini olish mumkin. Agar o'sha kishidan ranjigan bo'lsangiz ham, uni kamsitishga haqingiz yo'q. Aksincha, uning holatini tushungan holda biror narsa desangiz, u ham sizga shunday yumshoq javob beradi. Bu bilan kamsitishlar va azorlarning oldini olgan bo'lasiz. Azizlar, keyingi suhbatimizda munosabatlarimizga ziyon yetkazadigan 4 sababning qolgan ikkitasini ko'rib chiqamiz.